Warta Berita KBS World Radio, Rabu 24 Maret 2021. Berita-berita utama. Korea Utara kembali lakukan uji rudal jelajah jarak pendek akhir pekan lalu. Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa adopsi resolusi mengutuk pelanggaran HAM di Korea Utara. Bank Sentral Korea prediksi ekonomi Korea Selatan tumbuh lebih dari 3% tahun ini. Bersama saya, Andri Saifuddin, inilah berita selengkapnya. Korea Utara kembali meluncurkan dua rudal jelajah jarak pendek akhir pekan lalu ke perairan Laut Barat Semenanjung Korea. Kepala Staf Gabungan menyampaikan Otoritas Intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat mendeteksi uji rudal jarak pendek itu dilakukan di sekitar wilayah Oncheon, Provinsi Pyongan Selatan, Korea Utara pada hari Minggu pagi. Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat kini sedang menganalisa apakah uji rudal Korea Utara tersebut merupakan pengujian normal atau provokasi tingkat rendah. Keduanya menekankan bahwa peluncuran rudal itu dinilai tidak melanggar sanksi PBB karena rudal jelajah tidak termasuk dalam larangan PBB. Saat ditanya tentang peluncuran rudal tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada wartawan kalau dirinya telah mempelajari bahwa Korea Utara tidak banyak berubah. Seorang pejabat Amerika Serikat juga mengatakan bahwa penembakan sejumlah rudal jelajah itu adalah bagian dari uji coba biasa. Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat tidak mengumumkan uji coba rudal Korea Utara segera setelah terdeteksi akhir pekan lalu. Peluncuran rudal tersebut diketahui pertama kali setelah ada laporan dari The Washington Post. Pada saat yang sama, pemerintahan Biden kini tengah melakukan kajian kebijakan terhadap Pyongyang. Sebagai salah satu upayanya, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, akan mengadakan pertemuan dengan sekutunya, yakni Korea Selatan dan Jepang, untuk mendiskusikan Korea Utara di Washington pada pekan depan. Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengadopsi sebuah resolusi untuk mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Dewan mengadopsi resolusi tersebut pada sesi ke-46 di Jenewa melalui konsensus pada hari Selasa lalu. Ini adalah tahun ke-19 secara berturut-turut Dewan telah mengadopsi resolusi itu. Sementara Seoul untuk ketiga kalinya secara berturut-turut memilih untuk tidak mengambil bagian dalam resolusi tersebut, setelah menjadi pendukung resolusi itu sejak 2009 hingga 2018. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan sebelumnya mengatakan bahwa posisi Korea Selatan tetap tidak berubah, dan keputusan itu didasarkan pada faktor-faktor komprehensif. Amerika Serikat yang undur diri dari Dewan pada tahun 2018 kembali mendukung resolusi itu setelah bergabung kembali awal tahun ini. Resolusi tersebut mengutuk pelanggaran HAM oleh institusi yang telah meluas di Korea Utara. Resolusi itu juga meminta Pyongyang untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam menanggulangi COVID-19. Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, mengirim surat berupa rekaman suara kepada pemimpin Kuba, Vietnam, dan Laos untuk menekankan koalisi negara sosialis. Agensi Berita Sentral Korea atau KNCA pada hari Rabu melaporkan bahwa surat yang dikirim kepada Presiden Kuba, Raul Castro, Presiden Vietnam, Nguyen Phu Trong, dan Perdana Menteri Laos, Thong Laon Sisoulith, berisi tentang Kongres Partai Buruh Korea yang telah berlangsung pada bulan Januari lalu. Menurut KCNA, Kim dengan teliti menjelaskan penguatan kekuatan pertahanan, hubungan antar Korea, hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat, serta kebijakan terkait. Dalam surat untuk Presiden Kuba, Kim menegaskan bahwa Kuba adalah mitra strategisnya, dan Partai Buruh Korea Utara bertekad untuk memperkuat kolaborasi dan koalisinya dengan Kuba, serta melakukan perjuangan melawan imperialisme. Sementara, surat Kim untuk Presiden Vietnam berisi bahwa Korea Utara telah membicarakan kebijakan terkait hubungan dengan Vietnam dalam Kongres pada bulan Januari lalu, dan berharap untuk meningkatkan hubungan persahabatan mereka. Bagi Perdana Menteri Laos, Kim kembali mengonfirmasi tekadnya untuk mengembangkan hubungan persahabatan dengan Laos dalam perjuangan untuk menyukseskan tugas-tugas sosialisme. Sebelumnya, pada tanggal 22 Maret lalu, Kim telah bertukar surat yang berupa rekaman suara dengan Presiden China Xi Jinping dan mengusulkan penguatan aliansi mereka. Pengiriman surat tersebut merupakan hal yang luar biasa dan ditafsirkan bahwa Korea Utara punya minat untuk melakukan koalisi dengan negara-negara sosialis. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hadir dalam upacara peringatan 30 tahun hubungan diplomatik Korea Selatan dan Rusia di Seoul pada hari Rabu sore. Lavrov yang tiba di Korea Selatan setelah kunjungannya dari China Selasa malam diketahui sedang mengkoordinasikan pertemuan dengan pejabat tinggi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan keamanan menjelang perayaan tersebut. Pada hari Kamis, Lavrov akan bertemu dengan mitranya dari Korea Selatan, Jong Il-yong, dan membahas hubungan bilateral, urusan Semenanjung Korea, dan masalah-masalah global utama. Kedua pejabat itu kemungkinan akan bertukar pandangan tentang penjadwalan kunjungan Presiden Rusia, Vladimir Putin, ke Korea Selatan. Kunjungan Lavrov dilakukan di tengah ketegangan yang terus memburuk antara pemerintahan Joe Biden dengan China dan Rusia dalam berbagai isu, seperti pelanggaran hak asasi manusia, teknologi, dan konflik cyber. Menteri Lavrov terakhir kali mengunjungi Korea Selatan ketika dia menemani kunjungan Putin ke Seoul pada November 2013. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan Menteri Pertahanan Suk yang sedang mengunjungi Uni Emirat Arab telah menggelar pertemuan tingkat tinggi kedua negara pada Selasa lalu. Dalam pertemuan itu, Suk dengan tokoh-tokoh utama militer Uni Emirat Arab, termasuk Menteri Pertahanan Muhammad Ahmed Al-Bowardi, membicarakan rencana untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan industrinya. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan, kunjungan Seoul kali ini membuat satu peluang untuk memperkokoh kepercayaan mitra utamanya, Uni Emirat Arab, dan berharap akan berkontribusi pada kolaborasi bidang pertahanan dan industrinya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KCDC melaporkan bahwa hingga pada hari Rabu dini hari terdapat 428 kasus baru COVID-19, sehingga total kumulatif kasus di Korea Selatan menjadi 99.846 kasus. Di antara kasus-kasus terbaru, 411 kasus merupakan penularan lokal, sementara 17 kasus lainnya berasal dari luar negeri. Pasien yang menderita kondisi serius mencapai 111 orang, dan jumlah orang yang meninggal bertambah 3 orang, sehingga jumlah kematian kumulatif mencapai 1.707 orang. Jumlah orang yang menerima suntikan vaksin pada hari Selasa lalu mencapai 20.151 orang, sehingga jumlah penerima vaksin secara kumulatif lebih dari 700.000 orang. Sementara itu, sebanyak 500.000 dosis vaksin buatan Pfizer yang akan diberikan kepada lansia berusia 75 tahun ke atas telah tiba di Korea Selatan pada hari Rabu pukul 7.45 pagi waktu Korea. Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Sik-yeon, dalam rapat KCDC hari Rabu menyatakan, sebanyak 7 juta dosis vaksin Pfizer akan didatangkan ke Korea Selatan hingga kuartal kedua, dan vaksin yang tiba hari Rabu ini akan dipakai mulai awal bulan April. Chung juga mengimbau agar kaum lansia 75 tahun ke atas percaya pada pemerintah dan tidak ragu untuk menerima vaksin karena vaksin merupakan pelindung terkuat bagi mereka. Sebuah hasil survei terbaru menunjukkan bahwa sekitar 7 dari 10 orang Korea Selatan berniat untuk mendapat vaksin COVID-19. Menurut hasil penelitian tentang kesadaran masyarakat terkait COVID-19 yang dirilis Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan pada hari Rabu, 67,8% responden yang masih belum menerima vaksin berniat untuk mendapatkannya. Sebanyak 93,8% responden menjawab bahwa mereka akan menaati dengan baik protokol kesehatan pasca vaksinasi COVID-19. Selain itu, 84,4% responden juga mengaku akan merekomendasikan vaksin kepada orang lain. Adapun alasan dari mereka yang ragu untuk divaksinasi, 85,8% menjawab karena khawatir akan reaksi efek samping setelah divaksin. Dari hasil survei yang sama juga bisa dilihat bahwa 83,1% responden setuju untuk lebih memperketat pedoman dan aturan pencegahan penularan COVID-19. Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 17-18 Maret terhadap 1.000 responden orang dewasa di seluruh negeri dengan tingkat kepercayaan 95% dan batas kesalahan plus minus 3,1%. Gubernur Bank Sentral Korea Lee Ju-yol memprediksi ekonomi Korea Selatan tahun ini tumbuh lebih dari 3% seperti perkiraan sebelumnya. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, Lee mengatakan bahwa kenaikan ekspor dan investasi fasilitas diperkirakan akan lebih cepat daripada yang direncanakan. Dia mengutip paket stimulus Amerika Serikat yang sangat besar dan peluncuran vaksin yang dipercepat. Namun, Lee juga mengatakan pemulihan akan dipengaruhi oleh pasokan vaksin dan penyebaran pandemi. Dia menambahkan bahwa pasar semikonduktor global dan konflik perdagangan Amerika Serikat dan China juga akan menjadi variabel utama. Gubernur Bank Sentral itu juga tidak terlalu mengkhawatirkan inflasi. Menurutnya, meskipun permintaan yang tertahan dapat mendorong inflasi, kenaikannya diperkirakan tidak akan berkelanjutan. Lee mengatakan bahwa sekarang belum saatnya untuk merespon inflasi dengan kebijakan moneter. Bulan lalu, Bank Sentral Korea memperkirakan ekonomi Korea Selatan tahun ini akan tumbuh 3%. Jumlah bayi yang baru lahir di Korea Selatan merosot lebih dari 6% per tahun di bulan Januari menjadi hanya 25.003 orang. Laju penurunan penduduk alami, di mana terdapat lebih banyak jumlah kematian dibandingkan jumlah kelahiran, terus berlanjut selama 15 bulan berturut-turut. Menurut Direktorat Jenderal Statistik Korea Selatan pada Rabu, jumlah kelahiran pada Januari itu adalah yang terendah sejak lembaga itu mulai mencatatkan data terkait pada tahun 1981. Angka kelahiran tahunan per 1.000 orang mencapai 5,7 orang pada Januari, yang menandai pertama kalinya turun di bawah 6 orang sejak statistik terkait pertama kali dirilis pada tahun 2000. Jumlah bayi yang lahir secara bulanan menurun setiap tahun selama 62 bulan berturut-turut sejak Desember 2015. Sementara itu, jumlah kematian pada Januari turun lebih dari 4% ketimbang tahun lalu menjadi 27.181 orang. Sementara itu, jumlah kasus pernikahan di Korea Selatan pada bulan Januari mencapai 16.280 kasus, turun 17,9% dari tahun sebelumnya. Penurunan itu juga adalah yang terendah sejak tahun 1981, saat statistik tersebut mulai dicatat. Sedangkan kasus perceraian ikut turun 5,2% menjadi 8.373 kasus.
Sekian warta berita KBS World Radio.